Дэвгэ Плеер Азатлык радио тэ. Ахшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио дэмлэйчилер. Шуын 2016 жылын 26 апрелі хептянің тишен бауны. Хабарлар үнделігімізі Прагада студиядан мен Гөзел Худайбердиев алып барыярын. Шуынкі программамызда. Ерменстанның жол басшылары 25 апрелі Ереванда автобуста болан партламадан соң Қоопсулуга көз өкчүлүгү күчтөндүрүярлар.
Буга бомбанын себеп болгон болмогу мүмкүнмү деп сороолорунда полициянын сөзчүсү бу барада бир зат айдардан энтек ир деп жооп берди.
Түркмөнстандын дашкы иштер министри Решет Мередов Кабулда Ууган ресмийлери менен кеттешип кечирди.
Ауганстандын президент идарасынын сөзчүсү Даваахан Минапалын Азаттык радиосуна айтманына көрө Түркмөнстандын дашкы иштер министри Ауган президентине Топ проектинин тасламасында болгон өңүлчүктөр барада маалымат бериптир.
Түркмөнстан 2-нче жахан урушунда вефат болгон Меркеди Азиялык эскерлердин бириндеги ядыгарлыгына формат коймагы сурап, кыда юртларынын Германиядагы илчиханаларынын билеликтеден жүрлөнмөсүнө кошулду.
Расмий маалыматтарга көрө, Берлин шаһарынын этегине жерлешкен Триптовый паркында 2-нче жахан урушу тамамланмадан бир нече ай өң өлтүрүлгөн совет эскерлеринин 7200 чемети жайланыптыр.
Шуун биз бу бийликке темаларды жекме-жек туруп кечерибиз. Программамыздын эсаси бөлүгүнө башламадан озол тезеликтер менен таанышып болуң. Украина 26 апрелде Чернобыль ядролук электр станциясынын партламагы себептүү дөрөн бетбакчылыгын 30-нчу жыл дөөнүмүн белгиледи. Дүйнөнүн эң айлгансы граждан ядро хелакчылыгынын педаларынын хатыйрасына матам давралары ва бийлики чаралар кечирилди. 30 жыл мындан озол Чернобыль ядролук электр станциясында болгон партламанын нетижесинде радиоактив маддалы хова Украинанын серхетлеринин дашына Орусияда, Белоруссия ва Демиргазык Европа айрапты. Матам чарасы Чернобыль хелакчылыгында көчүрүлгөн ишкерлери жерлештирмек үчүн курулган Славутич шаарчасында кечирилди. Чернобыль электростанциясынын инженери Василий Маркин бу трагедия өмүрүбүз өткөнчө ядымызда калыр, биз аны яттан чыгарып билмерибиз дейди.
Это трагедия до конца жизни у меня будет.
Чернобылдын төбөрөгүндө радиация даражасы жогору болмогондугу алар. 2010 жылдан бери запер этирилген реактордун дашында агыр тулу кооро курмак боюнча иштер кечирилер. Кооронун 200 тонна ураны өз ичинде сакламагы көз өңүндө тутулар. Запер этирилген реактордун бөлөктөрүнүн жумурулган жагдайында радиоактив сериштердин яна да хова жайрымынын хова тыйылмасы сакланар. Иранлы мешхур художник ва активист Атена Фархаданинин аклоочусу өз мүштөрүнүн хакиметтер тарабынан тез убакта бошотулжактыгын айтты. Мухаммад Мокхиминин Associated Press агенттигине ва карикатурачыларын укуктары боюнча халкара урамасына 25 апрелде айтмагына көрө шикаятлары караган суд Фархадинин 12 жылдык ва 9 айлык тусаглык мөхлөтүнө 18 ай ченли азалдыптыр. Бул болсо анын тез убакта бошотулжагына аңладыяр деп аклоочу белледи. Мокхими өз мүштөрүнүн түрмөдөн бошотулмагынын такыйк убактын мәлім етмеді. 2014 жылда Фархадани зеналарын чағы дұрмақ меселесіндегі хукуклары чәкілендірен қануны қауыл еден иранды сиясатшылары кечі ө маймын хөкмінді шекілендіріндігі үшін суд еділіпті. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама Орусиянын президенти Владимир Путиндин Европа бөлөлөшүүнө хоп өкмүндө серетип аны коопшатмага чалышканын айтты. Обама CBS News агенттигине берген интервьюсунда Европанын мигрант кризисин мисал кетирди. Европанын саясатында ашы милletчилик жана дарткынлык дөрөйөр. Бу Европанын бүтөлүгүнүн даргамагына жол ачар. Кайбир халатларда бу жагдай жана Путин жана кайбирлер тарабынан уланылар деп Обама белледи. Ул Орусиянын лидеринин НАТО ва Европа бөлөлөшүүнө хоп өкмүндө сиятмеги менен жалгышлыгыны хем белледи. Менин пикиримче бу жалгышлык деп Обама. Мен муну анын өзүнө да айттым. Хакыйкатта күчтүү бүтөбү Европанын күчтүү ва төрөктөш үчүн ачык Орусия менен ишлешкенлигини хем мунун доогру аракеттигини белледим деп Обама сөзүнүн үстүнө кетирди. Ерменстан тарапынан колдонган Дагылык Карабагынын сепаратист күчтөрү эки сепаратист эскерин 26 апрелде ирден сөйлөшкөн тараптардын арасындагы контакт линиясынын Азербайжан тарапынан атылган октон вепат болгонун айтты. Әдірбеджанын қорынмақ министрлігі өз қошынлорының сепаратистлерін позицияларына 24 ағыдың дуамында бір юдден қоғырақ кедек оқ атанлығыны 26 апрелді татиқлады. Ема министрлік Әдірбеджанын қарвейлерінің Ерментитан тарапындан қолданян көшілерін атан оқына жоғап беренлігін айтты. Апрель айының башында Дағлық Қарабақ 1994 жылды бағылашылан ярашықтан соңқы дөвірді ең көшілі зорлықлар білен 100-100 олды. Ерменстанның президенті Серж Саркисян 25 апрельді Ереванда автобуста олан партламадан соң қоупсулығы үшлендірмек барады полиция көркөзме берді. Партлама дерарлы азынан 2 адам вепат олды ой 7-сі яраланды. Ерменстанның адытында шарияғдайлар министрлігі партламаның ақшым сағыт 10 төвірігінді шәкәрін меркізіне олай яшайшы травын Халабиан көчесінді болынлығыны айтты. Кремлин медпогод өкілі Дмитрий Песков Орсетің президенті Владимир Путиннің Өзбекстанның президенті Ислам Каримовын 26 апрельді Москвада кечірген душықлардың нәтижесінде әншіме документі қол чек-чектігіне хабар верді. Форматлы радио дүңлейджілер, сіз күнің кәвір тәділіклері білен таныш болдыңыз. Гиплияр Адатлык радиосы. Хабарлар гүндәлегимә башлыярыз. Ерменстанның президенті Серж Саркисян 25 апрельді Ереванда автобуста болан партламадан соң қоупсулығы көшлендірмек барады полиция көркөзме берді. Ереванның меркезіне олай көчелерің берінде болан бұ партлама зерарлы азынан 2 адам вепат болды, ой 7 адам яраланды. Ерменстанның хакиметлерінің көрен чәрелері барады хабарчымыз Арат Пірвіш күрім берер.
Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan 25 aprelde Yerevan'a giyiz akşam bir avtobusta bulun güçlü partlamadan son polisiye işgallerine payitahta hafızlık çarelerini güçlendirme buyurdu. Partlamada 2 yolcu ölüp yine 7 adam yaralandı. Yurdun adatın dışarı yağdaylar boyunca ministerliği partlamanın akşam yerli vakt bilen saat 10 teoreginde şehrin merkezine yakın oturumlu etrafta yerleşen Halabiyan köşesine yüz verendiğini aitti. Partlama nemedatın sebep bulunduğunu badavat anıklamak başartmadı. Buna bombanın sebep bulunmağı mümkün mü deyip sorulunna polisiyanın sözcüsü bu arada bir zat aydırdan entek iyir deyip cevap verdi. Yönü Milli Polisiyanın başlığı Vladimir Gasparyan hadiseden az salım son jurnalistlere mağlumat verenne bu mümkünçülük yok demedi. Armen Press haber kulluğunun bildirmeğine göre Gasparyan partlamanın avtobusun ikinci hatardaki oturgucunun üstüne ya aşağına bulunduğunu aydıptır. Onun aitmeğine göre polisiyanın derine uçuları hazır bu yerde oturan yolcunun kimdiğini anıklamağa sinirşerler. AFP haber kulluğunun haberçasının vakanın bulun yerine bildirmeğine göre partlama avtobusu dargadıp kolaydaki binaların pencerelerini ofurptır. Bu hadise varada çıkarılan bir beyannamada Sarkisyan'ın metbuğat vekili Vladimir Hakobyan, hukuk koruyucu ofiserlerin şeyli hem halat ediş toporların partlamanın bolun yerine iş alıp bariyandıklarına aitti. Ol işlerin gidişi varada Resulukhan'ın prezidentine vaktlı vaktinde haber veriliyor dedi. Beyannamada Sarkisyan'ın polisiye Ermeni payitahtına hafızlılık ve patrolluk çarelerinin güçlendirilmeğini tavsırandığı aydılıyor. Onunla Şeylem Sağlığı Koruyuş Ministerliği yaralının adamları medisina kömeğiyle üptün etmek için gerekli çareleri görüyor. Ve cemiyetçiliği sübut edilmedik mağlumatları yayılatmalığa çağırıyoruz deyiliyor. Partlamada Ayratin'le 14 ve 15 yaşlı iki oğlun ağır yaralanıp Yerevan'ın bir keselhanasına kıstaklı operasyon ediliptir. Doktorlar onların cani avpasını diyerler.
Haberçimiz Arad Pervuş'un malumatını dinlediniz.
Dünyanın dürlü künçöklerinde yaşayan Türkmenlerin durmuşu, iktisadi, siyasi yağdayları var edakı Dünya Türkmenleri adlı gepleşimidi, her heptenin yeşenme günü akşam ve duşenme günü iyirden dinlep bilersiniz. Şeyle de bu gepleşimi bizim adathavar.com web sahipamızdan islan vaktiniz dinlep, Dünya Türkmenlerinin gündelik durmuşuna ve esası vakalarına değişli surat dur yazgıları tomoşa edip öz fikirlerinizi kaldırıp bilersiniz. Sahipamıza Türkmenistan'dan derveden.net arkalı girip bolar.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň dışary işler ministri Reşit Meredow Kabulda gepleşip geçirdi. Türkmen resmiýetiniň Owanistanyň prezidenti Aşraf Gani Owan häkimetiniň baş ýolbaşçy töwezipesini ýerine ýetirje Abdulla Abdullawy bir näçe ministrler bilen 25 aprelde geçiren gepleşiklerinde ýa-da Trans-Owan gaz geçirjisiniň gurulşynyň maslahat edilenligi habar berildi. Bu gepleşikler barada has çekmejek maglumatlary Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradadan dinläli.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 25 aprelde Kabulda saparda boldy. Uysa primer Meredow Awgan prezidenti Muhammed Eşrap Gani Awgan häkimetiniň baş wezipesini ýerine ýetirji Abdulla Abdulla Awganistanyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbani we maliýe ministri Eklil Hakimi bilen duşuşdy. Türkmen resmiýeti Awgan resmiýetleri bilen iki ýurdun arasynda siýasy, sowda we ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegi barada gurrun etdi. Hususan hem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy ara alınıp maslahatlaşyldy. Türkmenistan bilen Awganistanyň arasynda 6-njy ykdysady sammitiň ýakyn gelejekde Kabulda geçirilmegi ýalalaşyldy. Awganistanyň prezident idarasynyň sözçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistanyň daşary işler ministri Awgan prezidentine top proýektiniň taslamasynda bolan öňüňçülükler barada maglumat beripdir. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň geologiýa barlyk işleriniň tamamlanandygyny Reşit Meredow prezident gana aýdypdyr. Türkmenistandan gaz turbasyny Awganistana çekmek işine badalga berildi. Awgan toprağında hem gaz geçirjisiniň guruluşyna tezlikde başlanar. Top proýektini Awgan hökümetiniň doly himayete diýenini prezident gany aýtdy. Awgan halkynyň hem topy gaz geçirjisiniň taslamasyny ikelläp goldaýanyny prezident gany türkmen resmiýetine bildirdi diýip Menapal aýdýar.
Mavis Edrazami Turkmenistan Wazir Harijay Turkmenistan Amrayi Rejimur Afganistan Rajiba Projay Topi
Awganistanda hopsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Demirgazyk Gunmatar Awganistanda hem ýagdaý yaramanlaşdy. Top proýektiniň işiniň amala aşman gelmeniň bir sebäbi hem Awganistanda hopsuzlyk şertleriniň kadaly däldigi bolup durýar. Emma Awgan resmiýetleri top proýektiniň hopsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça halkyň hökümet bilen hyzmatdaşlyk etjekdigine bel baglaýar. Prezident idarasynyň metbuat wekeliniň aýdyşyça, prezident gany gaz turbasynyň geçek yerleriniň il ýaşullary bilen duşuşypdyr. Tire taýpa liderleri top proýektiniň halk tarapyndan goraljakdygyna söz beripdir. Awgan howpsuzlyk goraljy güýçleri hem top proýektiniň howpsuzlygyny üpjün etmäge taýyndyr. Top proýektiniň goragy üçin ýürüýte güýjemdirilýär. Esasy zat bu gurda halkyň hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmegidir. Top proýektiniň işiniň amala aşmagy boýunça Awgan halkynyň öz hökümetiniň ýanynda durandygy barada prezident gany türkmen resmiýetini ynandyrdy diýip Menapal aýtdy.
Millet Afganistan amada san kezui hifazat bukuna ve hemi pipeline az mintika içan ubur mikuna, projeyi topi ve hifazat mikuna.
Türkmenistan'dan demiryol çekmegem gödöngde tutulýar. Türkmenistan Awganistan'a iberiyen elektrik toğunu muktarına arttırıyar. Top proýektiniň 8-11 milliard dollar aralygynda pul çykdyjysy bolar diýip çak edilýär. Top proýektiniň gurulşynyň çykdyjysynyň aglabasyny Türkmenistanyň öz üstüne alandygyny sözçi Menapal bellädi. Bu proýektde halkara kompaniýalaryň hem maýa goýmagy isleg bildirýändigini ol ma'lum etdi.
Fiber hatı ohana Turkmenistan sarışı masraf mı kura vardı gək şvaray dünya sarayı proje sarmaya gözori mi kuna o kodan müşkil jor nemiş
ara gatnaş qulğamında hem öz yurdunun Awganistan bilen xizmatdaşlyk etmäge taýyndygyny Meredow aýdypdyr İslam Ösüş Bankyna top proýektine gatnaşdyrmagyň planlaşdyrylýanyny Meredow habar beripdir Awgan okuwçylaryna demiryol gurulşygy elektrik we neft gaz ugrundan bilim bermegi we hünär üretmegem wisa primer Awgan resmiýetlerine teklip edipdir. Şaýmerdan Ulum Radi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliyer Azatlyk radiosu hormatly radio dinleýijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi dowam etdirip häzir size bildirişimizi eşdirýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımda SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirmem.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan Hitaýa aktaryan tebigi gazynyň möçberini artdyrýar. Türkmenistanyň Nebit gaz ministrliginiň duşanby günkü beýanatynda Malay gaz ýatagynda gurulýan ýörite dehkanyň Hitaýa aktarylýan gazyň möçberini artdyrmagy mümkinçilik döredýänligi bellendi. Türkmenistanyň ýygylan edişi 2021-nji ýyla çenli Hitaýa ýylda 65 milliard kubometr gazy eksport etmek boýunça andyrny degişli soňky maglumatlary kärdeşim Sehradyn dinläli.
Türkmenistanyň Nebit gaz ministrligi Hitaýa aktarylan türkmen gazynyň möçberini artdyrmagy mümkinçilik berjek. Täze gaz gytyjy dehkanyň gurulýandygyny habar berýär. Ministrligiň 25-nji aprelde ýaýradan maglumatynda bellenmegine görä, bu gaz gytyjy dehka Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Hojammaz etrabynyň Malay gaz ýatagynda gurulýar. Resmi maglumatda bu dehkanyň kömegi bilen gaz ýatagyndan her ýylda 30 milliard kubometr gaz almak gödeňini tutulýandygy bellensede, dehkanyň guruluşynyň taýyk möhletleri barada maglumat berilmeýär. Yeri gelenine bellesek Malay yatağından çıkarlayan gaz, Türkmenistan Hitay halkara gaz geçircisine mavi yanıç bilen üpçün ediyar. Mealim olan maglumatta gaz gısıcı desanın tutyan meydanının 600 metr kvadrata baravardığı ve onun kuruluşunun Türkmen Nevit Gaz kuruluşu kerhanası tarafından amala aşırlayandığı aydılyar. Gurun edilen täze dehka gaz geçirjiniň başlanyç nokudunaky tehniki iqtisady görkezjileri ýokurlandyrmagy niýetlenýär we ol gazy ýerden gysyp çykarmak funksiýasyny ýerine ýetirer diýilip ministrliň duşanbe güni ýaýradan maglumatynda bellenýär. Gepin gerdişine ora ýatlatsak, häzir Türkmenistan Hitaýy öz gazyny 2 gurgun çakdyrýar. Resmi maglumatlara görä 2009-njy ýyldan 2015-nji ýylyň awgust aýyna çenli Hitaýa 125 milliard kubometr türkmen gazy aktarylypdyr. Türkmenistanyň Nevit gaz ministrliginiň soňky maglumatynda bolsa, türkmen gaz döwlet konserni bilen Hitaýyň Milli Nevit korporasiýasynyň arasyna baglaşylan ilalaşygy laýyklykda 2021-nji ýylyň ahirinden başlap, Türkmenistandan Hitaýa ýylda 65 milliard kubometr gaz aktarmagyň gödeňini tutulýandygyny aýdýar. Bellemeli ýeri häzirki wagtda türkmen gazy Hitaýa öň kardalynyň pulyň öwüdine Yağını Xitayın Türkmenistan'a yatıran sermayesinin hasabını aktarlayar. Türkmenistan Pekin'e öz belgisini dolu üzüyençe Xitay'a aktarlayan gazdan girdici gelmez. Galı verse de Xitay'a eksport edilen Türkmen gazının bazar bahası var idi hem halk köpçülüğüne hiç ili maglumat eleterli edilmeyar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap ýazyrlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Türkmenistanyň tutuş regionyň transport çatyrygyna öwrülenligini ýurt resmiýleri ýygyderlerler. Türkmen mediýasy ýurdun demir ýol ulgamyny ösdürmek boýunça işleriň amala aşyrylýanlygy barada maglumatlary hem çap ederler. Muňa garamazdan ýolagçylar demir ýol hyzmatlarynyň hiliniň gowşaklygyna galýanlygyny aýdýarlar. Ýolda garaşylmadyk pursatlaryň hem ýüze çykmagynyň seýrekdärligini habar ederler. Şeýle wakalaryň birinde 10-njy martda Aşgabat Serhedabad demir ýolunyň ýolagçylary Ewe düşündürülmezden Marinin stansiyasında düşürülüptür. Bu arada Türkmenistanlı Mehmet Nur Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Xabarçymy Sultan Açilovanın geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleliyim.
Şeyoloq çotlarının xidmətindən köp adamlar nəyə gələ bolarlar. Etil şu gün kügün şeyoloq çotlarının xidmətinə nəhil baha verirəng.
Baha nəyə verəcək? Kümçülük hizmeti nəyə məşul? Bilədin bulmasa sen Lokman oturup gitsen ama 50 bin manat pul vermeli. Aşağı attın yolatının için 50 manat. Yolatından beri kayıtacak olsun. 100 bin manat elden pul bilet alıp kayıtmalı böyle. Kassadan alıp olan yok. Elde doğru dışında satıyorlar.
Bağdayların başlığına daha da ötüdü görüntü okumuşsun. Hem için elden tapılıyor. Hem şu kassada hem işe bilet bulan yok diyen doğru bir görüntü okumuyor.
Onlar hem işe başlığını satıyorlar dışarıda. Başka lazım yok. Alıp kayıtmalı vermeli. 100 bin verip bir bilet aşağı bağlı çöğünlü. Kapılas kartı 25 ve asma tezir buldum.
Thomas ne hile kolye şey yaptı?
Thomas kışım şu bir nemede yürü yakıl. Aslan yürü atından şeyle geldi.
Marin özünden bilet alıp gördün
mü? Marin özüne yok. Barında da marda biz yok deyip sen takside gördük mali bolyan.
Şu yolu çoğutluğundan şu zıvaynik düşüye değil ya yerler iki bilet satıla bir yere değil ya.
Olur bol ya. Aslan yürü iki bilet düşüye. Bir işe düşüye. Oturup gitmeli bu olayın da başlayıp, dövenlik olsa başlayın ama. Dövenlik olayın işlik kasada mı olayın? Aynı odan köplensiyle bu olayın, el yaşa vardım kızım. Benim nerede, kaya vakitinde bu olayın ikin. Şu gün aynı onu değil mi? Şu gün akşam yürüyen aşağı vaktin, yürültüğün için bilet aldım. Bana diyersin, marda düşmeli. Biz de üç gün yön bilet aldık. Yaramak deyip aşağıdan yer aldım. Sebebi o zaman koçum indiriyorsun diye. Enesin istersen istemesin düşmeli diye. Onu kim günahkar? Ben demedim. Kime üstüdün? Şu minister süreye arıza yazmasak başka yok da yok. Sebebi yaramak demen. O zaman yine de hala da angirik yaramak. Biletin yol atanı bolsa da mı düşmelisin diye. Ben biletim kanun boyunca ben üç günü yön aldım. Yaramağın diye başaktan yer alsam diyelim.
Şu
tevem
ne bilen
düşündür ya?
Yol bilet ne
bilen düşündür ya? Düşündür ya diye o kasa yalanışıptır diye. Onda ben günahım yok abi. Ben üç günü yön biletim var ben. Sırhıdaba'da karşı o kuçu yakacak diye. Kırk kuçu münmeli diye çağırlar diye kuçu. Ben ya Sırhıdaba tarafında iki kuşa diren bir daha da şuna gidiyorlar da diye. Ben siz de düşmeli diye vardı. Size yalanış bilet verip tüm ben yalanış diyelim. Ben diye ben üç günü yön aldım. Yani asıbat yol atın. Ben ne yapayım düşünün? Yok düşmeli diye. Akşam düşmeyecek abi olurum mesela.
Şu ne mi hesaplayalım? Şu bir kasırların gelenksizliği mi ne mi yap? Asıl düzgün tertip yok. Onun mu ne mi de
yaptı? Bu sebepte kasırın günahsı yok. Üç gün milyon kaldım yolatına bana pulunu verip bilet verip pasportum bile. Şimdi provodnik ederiz. Bu yalanışıp durup bulunup sen düşmeli hükman diye. Benim yüz tutuyamazsam başlayacak yok. Ben size biletim var. Peçatlı bilet var. Pasport bile alalım biletim var. Pul verip.
Bu otla müncek vaktiniz edil. Müncek vaktiniz aydırdı mı şu
Müncek vaktimizi aydırın okşul. Ben biletim yolatını çeyinli. Ben o gece saat dört tutturup yaramanı yere gideyim.
Şu yerde
yürüsün,
başka da var mı?
Var, var. 3-4 tanesini yani gördüm, şuralara da bir şeyle diye, siz düşmeli diye.
Şu kimçilikler aradan ayırmak için ne etmeli diye düşünüyorsun?
Kimçiliklere kontrol gerek, ne fikrimce?
Bilet kutçılığı yeti duyuluyor
mu? Kutçılığı, sen geçerek gelsen her günüm şu kutçılıktır. Vaktini alıp bilmezsen gündüz, akşamını yelden almalı hükman. 20 manattan almalı oluyor. İyiden gelsin oturup durup az vakti açıya yapacağız. 2-3 vagon koşulsa halk elokçiler için koyup oluyor.
Havarçıyımı Sultan Açıylıva'nın geçiren sökvetteşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salısı youtube.com/adatlik-online.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görkizilmeyen kızıklı ve tesirli video yazıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Azatlık TV'de teyelik sol sohbetleşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materyalları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyar bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdik tapıp bilirsiniz.
Azatlık TV tomoşacı, kollukçu olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV.
Gepliyer Adatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Merkezi Aziýa döwletleriniň Germaniýadaky elçihanalary Berlinniň Treptow parkynda 2-nji jahan urşunda wepat bolan Sowet eskerleriniň ýadygärliginiň ýerleşýän ýerinde rok konsertlerini geçirmezligi sorap yerlik häkimetlere ýüzlendiler. Bilelikdäki bu beýannama Türkmenistan hem goşulupdyr. Bu parkyň haýatynda ýerleşdirilen ýadygärlik tahtajyklarynyň birinde türkmen eskerleriniň hem ençe mesinin adları görkezilýär. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli.
Täjikistanyň Berlindäki elçihanasy Germaniýanyň häkimetlerini we rok festivalyny gurnoýjylary bu dowaranyň geçirilýän ýerini üýtgetmäge çağırdy. Ýakynda garaşsy döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň Germaniýadaky diplomatik misiýalary Berlin şäheriniň häkimetlerinden 2-nji jahan urşunda wepat bolanlaryň hatyrasyna gurulan parkda aýdymsaz dowarasynyň geçirilmegine ruhsat berilmediğini soradylar. Resmi maglumatlara göre Berlin şehrinin eteğine yerleşen Treptow parkında 2-nji jahan urşu tamamlanmadan bir näçe ay öň öldürilen Sowet eskerlerinin 7200 çemesi jaýlanypdyr. Garaşsy döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň Germaniýanyň häkimetlerine uğradan hat barada Orsetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Maria Zaharova 21-nji aprelde geçirilen metbuat konferensiýasynda mälim etdi. Şeýlede Zaharova rok festivalynyň parkda geçirilmegi helak bolan eserleriň sünklerinin üstünü tans eden bilen deň diýdi. Berlinde geçiriljek rok festivalyna 50 000 çemesi adamynyň gatnaşmagyna araşylýar. 22 aprelde Täjikistanyň Germaniýadaky elçisi Malik Şon Nematowyň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatynda Treptow parkynyň Berlinin iň uly we owadan parklarynyň biridigini we onuň dürli çäreleriň geçirilýändigini aýtdy. Bu festivala müňlerçe adamyň gatnaşmagy gödeňini tutulýar. Şol sebäpden hem biz ýagny garaşsy döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň elçileri bolup maslahat geçirdik. Häkimetlere we festivaly gurnoýjylara hat uratdyk. Bu selgäh 2-nji jahan urşunda pida bolan eskerleriň ençemesiniň jaýlanan ýeri bolan sebäpli ol yer mukaddes yer hasaplanýar diýip täjik elçi saýdýar. Onuň bellemegine görä Yurite iş topary EYM Germaniýanyň häkimetlerine we festivaly gurnoýjylara öz talaplaryny bildiripdir. Biziň bu aksamyň netijesi barada henize çenli anyk jogap berilmedi. Olar öýdleriniň bu mesele garajakdyklaryny aýtdylar. Şeýle de olar, eger bu festival şu ýerde geçirilse de, onda berk çäreleriň görüljekdigine, eserleriň jaýlanan mazarlarynyň daşyna haýat aýlanjakdygyny aýtdylar diýip Täjikistanyň Germaniýadaky elçisi gürrüň berdi. Berlin şäheriniň Treptow Kepeniki sewitiniň resmileri Lollapalooza atly rok festivalynyň nerede geçiriljekdi barada soňky netijäniň may aýynda belli boljakdygyny aýtdylar. Bu festivalyň şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilmegine araşylýar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada pikir paylaşmak isleseniz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tetfir ýadyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derwezi.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi. Kuşlar sayraştı, ördek ağ geldi.